Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 17 март күнгө шаршемби. Бийликти күч менен басып алууга шектүү катары кармалган жарандык активист Тилек Маткудайберген уулунун тарапкерлери окуяны куугунтук катары баалап жатышат.
Башкечтин убагында да болгон, Атамбаевдин убагында да болгон.
Борбор Азияда коронавируска каршы жаңы чаралар көрүлө баштады.
С учётом ежемесячного увеличения объёмов.
Вакцинанын биринчи этаптагы таасири иммунитеттин калыптанышына жараша чектелет.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Сириядагы согуштун башталганына туура 10 жыл болгону тууралуу баянды сунуш кылабыз жана Бишкекте өткөн 5 акын өнөр таймашы тууралуу айтып беребиз.
Эх, кайран эл, издеп жүрүп жанайла, өз эмес сөөгүн чачып ар кайда.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунда соңку жаңылыктарды уга алалы.
Саламатсызбы. Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрөбашев Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып, конституциянын жаңы долбоору боюнча бардык тараптардын жоопкерчилиги бар экенин айтты.
Биринчи күндөн баштап жоопкерчиликке барам. Жок, моралдык жоопкерчиликтеринде мен тактап коеюнчу. Анткени чечимди мен алган жокмун. Жогорку кеңеш эмесмин, мен президентмин, эл эмесмин. Азаттыктын да моюнда жоопкерчилик бар.
Президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттык радиосуна берген интервьюсунда баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча жоопкерчилик 98 кишиден турган конституциялык кеңешмеде экенин айткан. Жапаров кеңешме долбоорду даярдап жогорку кеңешке жибергенин, парламент аны өзгөртпөй туруп референдум жөнүндө мыйзам менен чогуу сунуштаганын кошумчалады. Референдумга катыша турган элдин да жоопкерчилиги бар экенин билдирген. 11 мартта жогорку кеңеш конституциянын долбоору боюнча референдумду 11 апрелде өткөрүү жөнүндө мыйзамды кабыл алып, Садыр Жапаров ага 12 мартта кол койгон. Быйыл 10 январда өткөн референдумда шайлоочулардын 81% президенттик башкаруу формасын тандашкан. Мына ушул президенттик башкарууга ыктаган баш мыйзамдын долбоорун даярдоо 10 январга чейин эле башталып, атайын конституциялык кеңешме түзүлгөн. Кеңешме иштеп чыккан конституциянын долбоору боюнча өлкө жарандары 11 апрелдеги референдумда өздөшүн бериши керек. Ушул эле күнү жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоодо болот. Жаңы долбоор боюнча президент 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат. Мамлекет башчысы аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөйт. Азыркы өкмөттүн ордо министрлер кабинети түзүлөт. Министрлердин кабинетин жетектеген адам президенттик администрациясында башкарып калат. Орусиянын байланыш маалымат технологиялар тармагын тескиген Роскомнадзор кызматы Twitter социалдык тармагына тыюу салынган маалыматтарды өчүрбөсө бир айдан кийин блоктой турганын эскертти. Бул тууралуу шейшембиде орусиялык маалымат каражаттары Роскомнадзордун жетекчиси орун басары Вадим Суботинге шилтеме берип жазды. Чиновник Twitter Орусиядагы тыюу салынган контентти өчүрүү боюнча эч кандай чара көрбөй жатканын айыптады. Орусия 10 марттан тартып өз аймагында Twitter социалдык тармагынын ылдамдыгын жайлата баштаган. Роскомнадзор муну менен орус жарандарын жана интернет кызматын Орусиянын аймагында мыйзамдарды аткарууну көздөгөнүн түшүндүргөн. Москванын жүйөсүндө Twitter 2017 жылдан бери жаш жетелектерди өз жанын кыюуга азгырган, балдардын порнографиясы камтылган маңзаттарын колдонуу тууралуу маалыматтарды өз платформасынан өчүргөн эмес. Орус бийлигинин мындай кадамына Twitter компаниясы камдама болуп, мыйзамсыз маалыматтарды таратпаганын билдирген. АКШнын вице-президенти демократ Камала Харрис 16 мартта Бириккен Улуттар Уюмунда биринчи жолу сөз сүйлөдү. Ал гендердик теңчилик көйгөйлөрүнө арналган жолугушууга катышып, дүйнөдөгү демократия аялдардын мүмкүнчүлүктөрүнөн көз каранды экендигин айтты жана дүйнө жүзүндө демократия барган сайын кысымга алынып жаткандыгын түшүндүрдү. Харрис Бириккен Улуттар Уюмунун аялдардын макамы боюнча 65-чи комиссиясынын отурумуна катышып жаткандарга видео кайрылуу жолдоду. Бул кайрылууда ал Америка Кошмо Штаттары аялдардын макамын чыңдоо жаатында да демократиячыл жүрүмдөрдү колдоо тармагында да топтогон көйгөйлөрдү чечүү үчүн иш алып барат деп ишендирди. Камала Харрис президент Джо Байденден өкмөтү мындан ары Бириккен Улуттар Уюмунун курамында гендердик теңчилик жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелери менен алектенген Бириккен Улуттар Уюму аялдар уюму менен өнөктөштүктү чыңдай турганын кошумчалады. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын учурунда расмий Вашингтон Бириккен Улуттар Уюмунда аялдардын төрөө менен байланыштуу укуктарын колдоого алууга каршы чыгып, мындай сөздөр абортту жайылтуу далалатына тете деп сындап чыккан болчу. Камала Харис АКШнын вице-президенти болуп шайланган алгачкы аял болуп саналат. Өлкө башчы Садыр Жапаров президентке караштуу жарандык маселелер боюнча комиссиянын сунуштарынын негизинде Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыктан чыгаруу тууралуу 11 жарлыкка кол койду. Президенттин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, алардын ичинен 7 жарлык 2410 адамды Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө, алардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. 4 жарлык 982 адамды Кыргызстандын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2020 жылы өлкө калкынын саны 6,5 миллионго жетти, анын 3,13 миллион аялдар, ал эми калган 3,12 миллионун эркектер түзөт. Менде азырынча ушулар.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. Бүгүн эртең менен жана күндүз Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында -2, +3, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 1-6 градус нолдон жогору, Ысык Көл облусунда +0.5, бийик тоо райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы +1-3. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулу бийликти күч менен басып алууга чакырган деп шектелип 15 мартта Бишкекте кармалды. Анын үйү жана ал мүчөлүк кылган конституцияга каршы деп аталган борбор тинтилди. Активист конституциянын жаңы долбооруна жана жетимтүү темир кенин иштетүүгө каршы чыгып келаткан. Бул жагдай президент Садыр Жапаров Кыргызстанда мындан ары саясий куугунтук болбойт деген учурга туш келди. Эрнис Нурматов кененирээк айтып берет.
Активист Тилекмат Кудайберген уулунун кармалганы жөнүндө расмий маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 16 мартта таратып, анын себептерине түшүндүрмө берди. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Улан Жумаков Азаттык радиосуна кабарлагандай, кармалган жаран эки берине менен шек саналып жатат.
ТК аттуу социалдык түйүндөрдө жазган билдирүүлөрүндө бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламандыкка чакыруу белгилери байкалган. Бул факт жазык кодексинин 310-беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана массалык башаламандыктар менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, соттук лингвистикалык экспертиза дайындалды. Тергөө аракеттеринин жана ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Деп айтылат Жумаковтун билдирүүсүндө. Facebook социалдык түйүнүндө Тилекмат Куренов аттуу ысым менен таанымал Тилекмат Кудайберген уулу 15 мартта кармалганы тууралуу маалымат чыккан. Анын санаалаштары активисти органдын кызматкерлери кеңсесинен кармап кеткенин даттанышты. 15 мартта анын үйү тинтүүгө алынган видеодо тарады. Ошол эле убакта активист мүчөлүк кылган конституцияга каршы борбордо да тинтүү болду. Тилекмат Кудайберген уулунун адвокаты Амантур Абдрахманов анын кардары коюлган кинелерди толук төгүндөп жатканын билдирди.
Тилекмат айтып атат, буну именно мен өзүм жеке мындай коптор чыгарган эмесмин деп атат да.
Тилекмат Кудайберген уулу дээрлик 10 жылча убакыттан бери активист катары белгилүү. Анын атасы Кудайберген Гүрөнов Вести КЖ маалымат агенттигине курган маегинде уулу 2013 жылы Кумтөр кенин мамлекеттештирүүнү талап кылган митингдерге катышканын белгилейт. Ал акцияларды азыркы президент Садыр Жапаров, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев жана Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов уюштурган эле. 2020 жылдын июль айларында пандемия учурунда шайлоо өткөрүүгө каршы митингдерди алып барган. Ушул эле жылы 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгына каршы 5-6 октябрдагы акцияларга катышкан. Бул окуялардан соң Садыр Жапаров абактан чыгып бийликке келгенден кийин Тилекмат Кудайберген уулу конституциянын шашылыш жаңыланышына каршы чыккан. Жапаров тараптан Нарындагы жетимтоо кенин иштетүү демилгеси көтөрүлгөндөн кийин активист кенди коргоо кыймылын түзүп, аны өзү жетектей баштаган. 9 мартта болсо Бишкекте конституциянын жаңы долбооруна каршы жана Жогорку кеңештин тарашын талап кылган митингди алып барган. Социалдык түйүндө ушул тапта башка саясатчылар жана жарандык активисттер да Тилекмат Кудайберген уулу саясий негизде камалды деген пикири менен бөлүшүп, ага боштондук берүүнү талап кылышууда. Баштан башта кыймылынын лидери Улан Үсөйүн мындайча комментарий берди.
Бирок чын чынына келгенде мен муну саясий куугунтук деп эсептейм жана ошол бийликтин коркуусу да. Анан бул ошол эски бийликтин жолун кайра улап бараткандай эле сезилет. Ошонусу өкүндүрөт.
Мунун алдында 15 мартта президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге жана активисттерге карата саясий куугунтук болбой турганын айткан эле. Өлкө башчы мындай оюн атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин ишине токтолуп жатып билдирген.
Эгер саясий куугунтук кыла турган болсок, анда Абдил Сегизбаев деле эмес да, анда мени менен кошо дегил 15-16 кандидат чыктык мынакей баш аяк. Андан сырткары мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат. Саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жок. Же мурункудай бир журналисттерди куугунтуктап баягы сайып кетип келген жери бар мына азыр баягы журналист бар го, Швецияда жүргөн аты ким эле?
Деген анда Садыр Жапаров. Кыргызстандын укук коргоочулар тобу февралдын этегинде президент Садыр Жапаровго кайрылып, оппозициячыл маанайдагы жарандарды куугунтуктоого жол берилбешин талап кылышкан. Буга конституциянын жаңы долбоорун сындап жүргөн эксперт Сания Токтогазиеванын үйүнө белгисиз адамдар келип опузалаганы себеп болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сириядагы согуштун башталганына 10 жыл болду. Борбор Азия өлкөлөрү коронавируска каршы аракеттерин улантууда. Бишкекте 5 акын теле долбоорунун алкагында кезектеги өнөр таймашы өттү. Азаттыктын кабарчылары кайрылган мына ушул темалар алдыда уктуруубуздун экинчи жарымында сизди күтөт угарман. Ал эми азыр адаттагыдай эле ушул маалда гезит баянга орун беребиз. Гезиттер жана интернет басылмалар кайсы темаларга токтолуп, эмне жөнүндө жазып жатышат? Бекташ Шамшиев даярдаган баянды Бакыт Асанов сунуш кылат.
Политклиника гезити президент Жапаровдун билдирүүлөрү конституциянын жаңы долбооруна дал келбесин жазып чыкты. Басылма мамлекет башчысынын Азаттык радиосуна курган маеги менен жаңы конституция долбоорунун текстин салыштырып чыккан. Маегинде Садыр Жапаров жаңы конституция боюнча президент экономикалык маселелерге дагы, ички тышкы саясатка дагы герт башы менен жооп берет деген. Конституцияда президенттин баардык маселелерге герт башы менен жооп бере тургандыгы жөнүндө берене жок. Эксперттер президентти жоопкерчиликке тартуу процесси татаалдашкандыгын айтышат. Президент министрлер кабинетин жана аткаруу бийлигинин ишин натыйжалары үчүн жеке жоопкерчилик тартат деп аныкталган. Бирок эгер жогорку кеңеш республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту канааттандыраарлык эмес деп тапса, анда министрлер кабинетинин мүчөлөрү жоопкерчилик тартат. Белый парус басылмасы Дүйнөлүк банк 2020 жылы Кыргызстан экономикасынын төмөндөшү 8.6%га түшкөнүн, мындай маалыматты эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Навид Хасан Накви тараткандыгын жазды. Анын расташынча, өткөн жылы улуттук акчанын куну 19%га түшүп, инфляция 9.7% түзгөн. Азык түлүктүн баасы 12%га кымбаттаган. Быйылкы жылдын башында экономикалык төмөндөө 9%га жеткен улуттук статистика комитетине шилтеме берип, Слово Кыргызстана гезити да жазды. Кумтур алтын кенин ишканасын эсепке албаганда, быйылкы 2 айда ички дүң продукттун көлөмү 64 миллиард сомду түздү. Өткөн жылдын ушул кезине салыштырмалуу төмөндөө 5.3% болгонун да кошумчалады Слово Кыргызстана. Вечерний Бишкек гезити болсо, өкмөт тамак ашка баанын кескин көтөрүлүп кетпешине жол бербөө аракетине киришкенин, кымбатчылык тышкы факторлордон улам болуп жаткандыгын монополияга каршы жөндөө мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Кеңешбай Тайлаков билдиргендигин кабарлады. Тайлаков ак май Орусиядан Казакстан аркылуу келерин, керектелчү кум шекердин жарымы сырттан ташыларын, бааларын көтөрүлүшүнө алып сатаарлардын да тиешеси бардыгын белгилеп, ири көлөмдө азык-түлүк жеткирип турчу бирикмелер менен үстөк пайызы 5%дан ашырбоо тууралуу макулдашылгандыгын билдирген. Эркин Тоо гезити Кыргыз Түрк Манас университетинде ден соолук борбору жана COVID-19 вирусун аныктоочу лабораториянын ачылышы аземи өткөнүн, 615 чарчы метр аянтты ээлеген Шейит Эрен Бүлбүл атындагы ден соолук борбору Кыргызстандын саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан аккредитацияланып, баардык керектүү медициналык жабдыктар менен жабдылганын, лаборатория күнүнө 700 жакын тест алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигин кабарлады. Кыргыз Тоосу гезити эл аралык Түрксой уюмунун Абай жылында аткарган иштери тууралуу кеңири маалыматын жарыялады. Улуу ойчул акындын 175 жылдыгына байланыштуу Түрксой өткөн жылдын мартынан быйылкы жылдын мартына чейинки мезгилди Абай жылы деп жарыялоо боюнча чечим кабыл алган.
Бекташ Шамшиев даярдаган пресс баянды Бакыт Асанов тааныштырды. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Кыргызстан 2 айда 5,5 миллиард сом карызын төлөгөнүн экономика жана финансы министрлиги кабарлады. Президент Садыр Жапаров бүгүн Таластагы жер үй кенендеги алтын иштетүү фабрикасынын ачылышына катышат. АКШ жана эл аралык донорлор эл аралык жардам болбосо, Ооганстанда кайрадан башаламандык жаралышы мүмкүндүгүн эскертишти. Кыргыз өкмөтү президент Жапаровдун Өзбекстанга сапарынын жалпысына 550 миллион долларга 60 долбоорду ишке ашыруу боюнча келишимге кол койгонун кабарлады. Түркмөнстанда элдик жана эмгек сиңирген ит багар деген наам негизделди. Наам менен кошо берилчү төш белгинин жана жылдын мыкты түркмөн алабайы деген медалдын эмблемасын президент Бердимухамедов өзү тандап бекиткен. Турузду улантабыз. Өзбекстандын борбору Ташкенттеги айрым мектептер аралыктан окутуу режимине өтүүдө. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги мындай кадамды коронавирустун тарашына каршы чара катары түшүндүрдү. Ал эми Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал эки жол менен өнүгүшү мүмкүн экенин жарыялады. Ошол эле учурда коронавирус жуктурган бир дагы бейтап расмий катталбаган Түркмөнстанда жарандар жапырт эмдөөдөн өтүп жатышат. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Соңку күндөрү Өзбекстандын айрым аймактарында COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын саны көбөйгөнү айтылууда. Мындан улам борбор кала Ташкенттеги орто мектептер аралыктан окутуу режимине өтүүдө. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги мындай кадамды коронавирустун тарашына каршы чара катары түшүндүрдү. 14 мартта Өзбекстанда 111 адамдан коронавирус аныкталган. Бир күндө 100 ашык адам коронавирусту жугузуп алган учур бул мамлекетте акыркы жолу былтыр декабрда катталган болчу. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө инфекцияланганардын саны өсүп жатканын ырастап, бирок социалдык тармактарда айтылгандай абал коркунучтуу эмес экенин билдирди. Ошондой эле 15 марттан баштап Ташкент шаарынын администрациясы базарларда жана соода борборлордо карантиндик чектөөлөрдүн толук сакталышына көзөмөл күчөтүлгөнүн кабарлады.
Жооптуу бөлүмдөрдүн кызматкерлери менен биргеликте базарларда жана соода борборлорунда дезинфекция иштери жүргүзүлүп, сатуучулар бет кап жана кол кап менен гана соода кылуусу тыкыр көзөмөлдөнөт
деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин социалдык тармактарда Өзбекстанда айрым ооруканалар толуп калганы боюнча билдирүүлөр тараган. Ал эми расмий эсеп боюнча Өзбекстанда 80678 адам коронавирус жуктуруп алган. Ал арада Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Цой 16 марттагы өкмөттүн жыйынынан коронавируска байланыштуу божомолду жарыялады. Анын маалыматы боюнча эпидемиологиялык кырдаал эки жол менен өнүгүшү мүмкүн. Оптимисттик божомол боюнча өлкөдө вирусту жугузган саны суткасына 500 адамды түзүшү мүмкүн. Эгер күнүнө илдетке кабылгандар 1700 ашса, анда кырдаалдын оорлошконунан кабар берерин министр кошумчалады. Ошондой эле Алексей Цой казакстандыктар чектөө чараларын, анын ичинде милдеттүү беткап режимин, социалдык аралыкты сактап жана эмдөөдөн өтүп жатышканын эскертти.
С учетом ежемесячного увеличения объемов.
Вакцинанын биринчи этаптагы таасири иммунитеттин калыптанышына жараша чектелет. Андан кийин эмдөөнүн таасири күчөйт жана өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын турукташуусуна таасирин тийгизет.
Деди Цой. Ал өлкөдө эмделе турган 6 миллион кишинин 76 миңине вакцина сайылганын кошумчалады. Учурда Казакстанда күн сайын 850 миң адамдан вирус аныкталып жатат. Буга чейин Нур Султан, Алматы шаарлары жана Батыш Казакстан облусу вирус тез жайылып жаткан аймак катары таанылган. Ал ортодо түркмөн бийлиги карантиндик зоналарды кеңейтүүнү пландаштырууда. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары 15 мартта Лебап облусунун башчысы жана Түркмөнстандын саламаттык сактоо министринин орунбасары ошол аймакта жайгашкан карантиндик зоналардын бирине барышканын кабарлашты. 500 адамга ылайыкталган бул карантиндик аймак Амудариянын жээгинде жакында пайдаланууга берилген жаңы көпүрөнүн жанында жайгашкан. Ал жерге барган түркмөн аткаминерлер бейтаптарды дарылоо шарттары менен таанышып, мекеменин кеңейтүүнү жана обсервация шарттарын жакшыртуу боюнча бардык чараларды көрүүнү тапшырышкан. Түркмөнстандын Лебап облусунда учурда иштеп турган 3 карантиндик зона бар. Бул зоналар негизинен чет өлкөдөн келген туристтер, чет элдик адистер, ошондой эле Түркмөнстанда ири долбоорлорду ишке ашырып жаткан чет элдик компаниялардын кызматкерлери үчүн түзүлгөн. Ошол эле учурда коронавирус жуктурган бир да бейтап расмий катталбаган Түркмөнстанда калкты коронавируска каршы эмдөө уланууда. Январда Түркмөнстан Орусиянын эки вакцинасын каттоодон өткөргөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуш кылган башка чет элдик вакциналарды жана дары дармектерди изилдеп каттоодон өткөрүү планын жарыялаган түркмөн бийлиги кытайлык вакцинанын катталышы жана колдонулушу жөнүндө так маалымат берген эмес. Бирок 6 мартта кытайлык CGTN телеканалы Кытайда өндүрүлгөн вакцинанын бир бөлүгү Түркмөнстанга жеткенин кабарлаган. Ал эми саламаттык сактоо жана социалдык жактан өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда коронавирустун үчүнчү толкунунда илдет күчөсө бир катар чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экенин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда абал туруктуу, бирок илдетти жугузгандар көбөйүп кеткен учурда массалык иш чараларга тыюу салуу сыяктуу чектөөлөр болот. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 16 мартта берген маалыматына караганда, коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктарын жалпысынан 1484 кишини түздү. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алгандардын жалпы саны болсо 89 миңге чукулдады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстан Мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында Ирактан 79 баланы алып келди. Балдар өкмөт атайын даярдаган реабилитациялык борборго жайгаштырылды. Ал арада 15 мартта Сириядагы согуштун башталганына туура 10 жыл болду. Бул датага байланыштуу онлайн брифингде Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү 21 кылымдагы эң оор трагедияны токтотууга эл аралык коомчулук арачы боло албагандыгына терең кайгыруу билдирип, бардык тараптарды дагы деле болсо жаңы форматтагы сүйлөшүүлөргө чакырды. Кененирээк Лаза Жанбек кызы баяндайт.
Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Гер Педерсон Сириядагы согушту бул кылымдын трагедиясы деп, 10 жылдык согушту токтотуу үчүн эл аралык дипломатия чечкиндүү чара көрүшү керектигин баса белгиледи.
I express the profound regret of the United Nations.
Бул трагедияны алгыча токтото албаганыбыз үчүн мен Бириккен Улуттар Уюмуна терең кайгыруумду билдирем. Сириядагы трагедия жаңы тарыхтагы эң кайгылуу бөлүм. Сириянын эли бул кылымдын эң зор курмандыктары. Алар жаракат алып, кырылып өлтүрүлдү. Алардын сөөктөрү да кордолду. Алар химиялык куралдын сөз менен жеткир алгыс азабын көрүштү.
I want to commemorate Syrian victims.
Деди Педерсон 15 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешиндеги онлайн брифингде. Педерсон АКШ, Орусия, Иран, Түркия, Евробиримдик жана Араб өлкөлөрүн бир үстөлгө ийре отуруп, түз кеңешүүгө чакырды. Сирияда жарандык согуш 2011 жылдын 15 мартында жергиликтүүлөр президент Башар Асадтын режимине каршы көтөрүлүп чыкканда башталган. Анда Орусия менен Иран Асадтын бийлигин колдошсо, АКШ менен Түркия бийликке каршы тынч жыйындарга чыгып, зомбулукка кабылгандардын таламын талашып чыгышкан. Бийлик менен оппозициянын куралдуу кагылышуусуна кийинчерээк террордук уюмдар да аралашып кеткен. Бул жаңжалды жөнгө салууда батыштын арачылыгына каршылык көрсөткөн Орусия кийин Коопсуздук кеңешинин 16 резолюциясына вето киргизип, Кытай колдоо көрсөткөн. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин жыйынында АКШнын элчиси Линда Томас Гринфилд Сириядагы согушту токтотуу үчүн Орусиянын ролун баса белгиледи.
There's only one reason we have not been able to enact this.
Бул жаңжалды токтото албай калганыбыздын бир гана себеби бар. Асадтын режими адилеттүүлүктөн баш тартып келет. Бул жаңжалды жөнгө салууда Асадтын режими убакытты созо бербеш үчүн биз Орусияны бул режимге басым көрсөтүүгө чакырабыз.
So we call on Russia to press the Assad regime.
Деди АКШнын өкүлү. Ал эми Коопсуздук кеңешиндеги Орусиянын элчиси Василий Небензия сырткы күчтөр 10 жыл мурун Асадтын бийлигин кулатуу үчүн өлкөдөгү баш аламандыктарды колдонгон деп айыптап, бир тараптуу санкция салууну токтотуу керектигин белгиледи.
Считаем ключевой предпосылкой мирного урегулирования.
Биз чет өлкөлүк оккупация менен аскердик аракеттерди токтотууну жаңжалды тынч жөнгө салуунун башкы шарттары катары көрөбүз. Бул аракеттерди өлкөнүн мыйзамдуу өкмөтү колдогон эмес.
Суверенитета, независимости, территориальной целостности.
Сириядагы баш аламандыкты пайдаланып, ислам мамлекети террорчул тобу айрым аймактарды басып алган. 2014 жылы аларга каршы АКШ жана өнөктөш мамлекеттер аскердик аракеттерди жүргүзө баштаган. Бул кезде Түркиянын аскерлери Сириянын түндүк батышындагы аймактарды, ал эми АКШнын аскерлери түндүк чыгыш аймактарын көзөмөлдөп келет. Мындан тышкары Орусия менен Ирандын да аскерий күчтөрү бар. Өткөн жумада Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш Сириядагы ар бир экинчи бала төрөлгөндөн бери согушсуз бир күн көрбөгөнүн, сириялыктардын 60% ачкачылыкта жашаарын белгилеп, муну жаман түш эмес, адамдар өңүндө көргөн азап деген. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория аттуу уюм согуш жылдарында бери дегенде 388 000 адам каза болгонун, 90 000 адам туткунда же абактарда өлтүрүлүп, дагы 10 000 адам дайынсыз кеткенин маалымдайт. Мындан тышкары миллиондогон сириялыктар качкын бозгунга айланган. Лаза Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Таң азаттыктан берүүлөрүбүздү адабият темасы менен улантабыз. 15 мартта Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эл аралык Түрксой уюму, Улуттук жазуучулар союзу жана коомдук теле радио берүү корпорациясы биргелешип уюштурган 5 акын деп аталган теле долбоордун алкагында кезектеги өнөр таймашы өттү. Ага акындар Кыялбек Урманбетов, Бурулкан Сарыгулова, Жедигер Саалаев, Майя Усмонкулова жана Алтынай Темирова катышты. Долбоордун жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Беш акын теледолборунун 3-чү айлампасынын 1-чи чыгарылышын жар салып турган чагыбыз.
Долборго катышкан 60 жана андан жогорку жаштагы 5 акындын таймашы 5 айлампа менен өттү. Биринчи турда ата мекен темасындагы 2 автордук ырлар окулду.
Жомарт мүнөз жоокердук, жоодураган эр кыргыз, жоо бетинде жан берген жоокер туулган эл кыргыз.
Их кайран эл издеп жүрүп жанайла, өзү эмес сөөгүн чачып ар кайда, табылгандан жоготкону арбыней, мындай азап тарткан деги бар кайда.
Экинчи турда калемкерлердин сөзүнө жазылган обонду ырлар ырчы аткаруучулар тарабынан ырдалды. Долбордун 3-чү турунда таймашка катышкан 5 акын совет башкорт акыны Мустай Каримдин Таштагы гүлдөр аттуу ырын ар бир акын өз котормосунда окуп беришти.
Менин сүйүүм сага деген чеги жок, таш үстүндө өсүп турмак гүл ача.
4-чү турда акындар өзүнүн ыр жазгандан башка кошумча өнөрүн тартуулашты.
Кошуна картадам кармай албай буйдалып, каргап калган аркаман үй салып кал, үй салып, үй салып кал, үй салып.
Ал эми 5-чи акыркы турда катышуучулар калыстар тобу тарабынан билет аркылуу берилген суроолорго жооп берип, эч жерде жарыялана элек бирден ырын окуп беришти.
Үмүтүмдү уучтап уучума, кайрадан сүйүп калгым келет менин.
Калыстар тобунда Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү Кожогелди Култеген, Жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Керимбек Кадыракунов, филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева жана эл акыны Анатай Өмүрканов баштаган акын жазуучулар катышуучуларды 1-10 чейинки балдык система менен баалашты. Беш турдун жыйынтыгы менен акындардын бул таймашында 1-орунду Кыялбек Урманбетов, 2-орунду Жедигер Саалаев, 3-орунду Бурулкан Сарыгулова, 4-орунду Алтынай Темирова, ал эми 5-орунду Майя Осмонкулова алды. Быйылкы долбоордун алгачкы жеңүүчүсү аталган акын Кыялбек Урманбетов сынактагы жеңиш үчүн болгон мээнети, кубанычы менен бөлүштү.
Эми мурда катышканда 2-чи болуп калдым эле, анда карбалас алган. Эми мында Кудайдын буйругу, эми мындай калыс эле болдуго деп ойлойм. Мен буякта жана Кожогелди айткандай баарыбыз эле каламдаш, замандаш, жоро жолдош болуп эле жүрөбүз.
Беш акын долбоорунун кийинки айлампасы 50 жаштагы акындарга өткөрүлүп берилип, эстафета акын Атахан Кожогуловко узатылды. Ал азыркы өтүп жаткан адабий сынактардын артыкчылыгын баса белгиледи.
Угуучулардын талабы дейбизби, мындай да нерсе керек экен. Баягы ыр жазып жүргөнүбүз менен ар жагында биздин билинбеген, ачылбай турган нерселер бар да. Ошол эле акындарда, жазуучуларда, мисалы Казат Акматов деген чоң жазуучубуз бар эле, мен үйүндө болдум, чоң уста экен Казат агачы.
Беш акын долбоору Түрксойдун демилгеси менен 2015 жылы алгачкы ирет уюштурулган. Жеңүүчүлөрүнө Түрксойдун диплому, Токтогул Сатылганов атындагы төш белги жана 500 АКШ доллары өлчөмүндө акчалай сыйлык берилип, Түркияда өткөн поэзия фестивалына жолдомо алышкан. Долбоордун муун-муунга карап өткөрүлгөн сынактарында ар бир беш акындын ичинен акындар Анатай Өмүрканов, Карбалас Бакиров, Атантай Акбаров, Зайырбек Ажыматов, Алтынбек Исмаилов, Умар Нусубалиев жана Мелис Маматжанов жеңишке жеткен. Долбоор 2018 жылы Казакстанга өткөрүлүп берилген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу.
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин
9:30-дан 10:30
чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 17-марттагы таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 17 март. Тушкиз философиясы Бишкекте тушкиздин маани маңызын түшүндүргөн көргөзмө өтүп жатат.
Гербен аркылуу саймасай бербишкен да үйлөрүндө.
Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздун биринчи жарымында мына ушул көргөзмө тууралуу кененирээк айтып беребиз. Экинчи жарымында бийлик сырлары берүүбүздөн коомдук ишмер Кемел Ашыралиев менен маек болот.
Нарын областында кыштын күнү аябай суук болот, анан электричество жетпейт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Бакыт Төрөгелди уулунда сөз.
Саламатсызбы. Быйыл январь жана февраль айларында Кыргызстан 5,457,000,000 сом мамлекеттик карызын төлөдү. Анын ичинен 3,049,000,000 сом тышкы карызды, 2,408,000,000 сом ички карызды жабууга жумшалды. Экономика жана финансы министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөнүн жалпы карызы 31 январга карата 4,954,000,000 долларга жетти. Кыргыз сому менен эсептегенде 420,108,000,000 сом болот. Мунун 85,2% же 4,221,000,000 доллары тышкы карыз, 732,000,000 доллар ички карыз болуп эсептелет. Экономика жана финансы министрлигинин мамлекеттик карыз башкармалыгынын бөлүм башчысы Жантай Тентимешев тышкы карыздын негизги суммасын төлөө 2023 жылдан тартып башталарын айтты.
Эң максималдуу төлөмдөр 23 жылдан баштап 27-28 жылдарга чейин ушу узартылып турат. Ал бир жылда 380-350 миллион доллардан баштап 400 миллион долларга чейин өсөт.
Тышкы карыздын көбүн Кытайдын экспорттук импорт банкынан алынган насыя түзөт. Президент Садыр Жапаров 15 мартта азаттыкка курган маегинде карыз келишимде каралгандай өз убагында төлөнбөсө айрым объекттер Кытайдын башкаруусуна өтөрүн билдирген. Өлкө башчынын сөзүнө караганда алар Бишкек жылуулук электр борбору, түштүк түндүк альтернативалык жол жана датка кемин электр чубалгысы. Өлкө башчы Кыргызстан тышкы карыздарынан өз мөөнөтүндө кутулуу үчүн ишенимдүү каржы булактары бар экенин айтты. Президент Садыр Жапаров 17 мартта Таластагы жер үй кенидеги алтын иштетүү фабрикасынын ачылышына катышат. Президенттин басымсыз кызматы буга чейин ачылышка Орусиянын президенти Владимир Путин телекөпүрө форматында онлайн катышарын билдирген. Таластагы жер үй алтын кени 1969-жылы чалгындалган. Бул кен алтындын өлчөмү боюнча Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар экени кабарланган. 2015-жылы кен иштетүү укугу аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук орусиялык Орус Платинасы компаниясына таандык. Восток Ялдабычча ишканасына тийген, анын курамында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Компания аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035-жылга чейинки мөөнөткө берилген. 2020-жылдын октябрь айындагы башламандык маалында аталган кенге белгисиз адамдар кирип барып, имаратын талкалап өртөп кетишкен. Ишкананын жетекчилиги анын кесепетинен кеминде 10-15 миллион доллар зыян тартканын билдирген. АКШ жана эл аралык донорлордун Ооганстанга жардамын кыскартышы өкмөттүн кулашын жана 1990-жылдардагыдай башламан кырдаалдын кайрадан жаралышын шартташы мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын Ооганстан боюнча атайын инспектору Джон Сопко даярдаган баяндамада айтылат. Ал Reuters агенттигиндеги маегинде Ооганстандын бюджетинин 80% АКШ жана эл аралык донорлордун жардамынан каржыланат деп билдирген. Адистин мындай эскертүүсү Кошмо Штаттар, Орусия баштаган бир катар өлкөлөр Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдү тездетүүгө аракет кылган жана бул өлкөдөн америкалык аскерлерди чыгаруу мөөнөтү жакындап калган учурга туш келди. Сопко 1989-жылы Советтер Союзу Ооганстандан аскерин чыгарып, каржылоону токтоткондон кийин башламандыкты эске салып, дал ушундай абал кайталанбашы керектигин эскертти. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2011-жылы Ооганстанга эл аралык жардамдын көлөмү 6,7 миллиард долларды түзсө, 2019-жылы 4,2 миллиард долларга чейин кыскарган. Кыргыз өкмөтү президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарында жалпысынан 550 миллион долларга 60 долбоорду ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюлганын кабарлады. Ага ылайык биринчи баскычында 50 миллион доллар капиталы менен кыргыз өзбек көнүктүрү фонду түзүлөт. Кыргызстандын Чүй облусунда 100 миллион долларга жүгөрүн иштетүүчү ишкана ачуу, Өзбекстандын Фергана облусунда Геобетон компаниясынын базасында бетондон буюм чыгаруу боюнча 40 миллион долларга бааланган долбоорду ишке ашыруу каралган. 15 миллион долларга кызыл кыя соода логистикалык борборун куруу, ушундай эле суммага медициналык буюмдарды жана аспаптарды өндүрүү пландалып жатат. 12 миллион долларга мөмө жемиш продукциясын кайра иштетүү жана сактоо, аны Кыргызстан аркылуу Евразия экономикалык биримдигинин рыногуна экспорттоо боюнча биригелешкен дүң логистикалык борборлор түзүлөт. 10 миллион долларга заманбап күнөөсүна чарбасы жана логистикалык борбор ачылат. Садыр Жапаров 11-12 март күндөрү Өзбекстанга мамлекеттик сапары менен барып келди. Бул сапарынын жүрүшүндө эки өлкөнүн жетекчилери кыргыз өзбек чек ара маселесин 3 айдын ичинде чечүү тууралуу сүйлөштү. Түркмөнстандын 6-чы чакырылыштагы мажилисинин 13-чү отурумунда элдик итбагар жана андан төмөнүрөөк эмгек сиңирген итбагар деген наамдарды негиздөө боюнча мыйзам кабыл алынды. 13 мартта бул мыйзам долбоору кызуу талкууга алынгандыгын Түркмөнстан мамлекеттик маалымат агенттиги билдирди. Депутаттар наамды түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун улуттук тарыхый маданий мурасты сактоо жана даңазоло саясатынын алкагында негиздешкен наам менен кошо берилчү төш белгинин жана жылдын мыкты түркмөн алабай деген медалдын эмблемасын Бердимухамедов өзү тандап бекиткен. Түркмөнстандын мамлекеттик медиа каражаттары Курбангулу Бердимухамедовду алабай тегиндеги иттин башкы күйөрбаны катары байма-бай мактап турат. Президент алабай жөнүндө китеп жазып, ыгыларды арнаган анын түркмөн алабай аттуу китеби жергиликтүү маалымат каражаттарында түркмөн элинин жашоосу жана тагдыр үчүн маанилүү эмгек деп саналат. Президенттин мураскери катары сыпатталган уулу Сердар Бердимухамедов эл аралык түркмөн алабайчылар бирикмесин да жетектейт.
Рахмат сизге Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди акыркы кабарларды. Кабарлардын дагы башка мазмун менен дагы башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.org эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте туш кийиз философиясын жайылткан көргөзмө өтүп жатат. Анда кыргыз аялдары сайган туш кийиздин кыз келиндердин тагдырындагы орду жана мааниси камтылган. Көргөзмөнүн башкы максаты эне кыз мамилесин козгоп зомбулукка кабылган кыз келиндер менен жакындарынын ортосундагы байланышты чыңдоо. Аялзат түрмөгү бүгүн ушул темага арналат. Уктурууну ого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Жылуулук болсун, жүрөк болсун, эме сүйүү болсун деп эме язнатта анан бул умай, морик умай, умай эмелер. Ошол умай, ошол үй бүлөнү, мынакей могу боз үй болсо, ошол үй бүлөнү колдоп турсун. Умай эне колдосун деген.
75 жаштагы Уз Бүбүзуру Ажумудинова немересине арнап сайган туш кийиздеги ар бир оюну ушинтип чечмелеп жатты. Эненин көз майы, далай колум кейи кеткен туш кийизде анын каулу тилеги чүрүлгөн экен.
Апа, мапа, мага, эжеме баарыбызга туш кийиз сайчы, сепке бергенге. Агесте кол өнөрчүлүктөн кол менен жасаган оокат баалуу болчу да. Анан мен дагы эми карап отурбай колдон келгенден кийин анан ушул неберелериме арнап туш кийиз сайып коеюн деп себинде бергенге деп анан кийин туш кийиз сайып баштадым. Оюну сайып атканда ар бир нерсени сайып атканда пожелание балдарыңа каалоо тилекти айтып турасың да ичиңден. Ушул балам барган жеринде бактылуу болсо экен, агарып көгөрсө экен деген сөздөрдү айтып турам да, айтып турасың, ичиңден ойлоп турасың. Ушул балдарым жакшы болсо экен деп.
Бүбүзуру Ажумудинова Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну. Чеберененин кыздары, неберелери да уулчулукка жакын өсүшкөн. Ажумудинова кыздары уулу небере кыздардын ар бирине туш кийиз сайып арнап келет. Небереси 14 жаштагы Мадина Урланбек кызы энеси арнаган белекти кубануу менен кабыл алганын айтат.
Терпение керек.
Сен келгенде жолуктан эмне болуп атат айым эле?
Саймасай отурат.
Сен сайганын билесиң?
Мындай чоңпомдон үйрөнгөнбүз. Чоңпомго рахмат мага бергенине.
Арнагана, пока арнагана. А күйөөгө кеткенде берем.
Бүбүзуру Ажумудинова мурда кыз келиндердин кубаныч кайгысы туш кийиздерде кандай чагылдырылганы, сүрөттөр жана элестер аркылуу аялдардын тагдыры кулум кейке түшүрүлгөнү тууралуу баяндап жатты. Анын айтымында байланыш жок маалда кызын күйөөгө узаткан эне ата ал белекке жиберген туш кийиздин өңү аркылуу кандай шартка туш келгенинен кабардар болчу.
Кербен аркылуу сайма-сай берип ийишкен да үйлөрүндө. үйлөрүнө сайма сай берилишкен. Эгерде мындай ачык сайма жип менен сайылса, бул деген ошол кыз ошол жерден орун алып, ошол жерден деген бактылуу болуп жашап калды деген. Жырткычтарды сайса, анан кара түс менен сайса, бул деген баласы кыйналып, ошол жерде эми орун ала албай жана андай жоочук зомбулукка кабылып ушинтип атканы билгискен да кыз.
Дагы бир чебер Гүлжамал Мухамбетова апасы арнап сайган туш кийизин жарым кылымдан бери сактап, кийин үч кызынын кенжесине белекке берген. Ал туш кийиз эне кыздын мамилесин чыңдап, сагынычын таратчу дейт.
63 жылы сайып бүтүп, анан мен турмушка чыктым. Анан мага сеп кылып берген апам. Ушул апамдын табериги, өзүмдүн колум деген эмем деп ушунча жакшы сактадым. Майрам сайрамдарда кадап коюп калган убакта мындай алып коюп, арча салып, эрмен салып ушинтип, анан кийин эмеге сандыкка салып койчумун. Кызым 78 жылкы, эң кичүү кызым. Ошо кызыма анан кийин азыркы данный время ошо кызыма бергем. Пайдаландырып үйүнүн төрүнө кадап алып жүрөт. Саймасай жашайт, мына улуу кызым бул жерде мен менен жүрөт. Ишти мен өзүм энем кылган ишти мен да кыздарыма үйрөттүм деген ниеттемин.
Гүлжамал Мухамбетованын кызы апасы тайэнесинин колу тийген туш кийизди аярлап колдонуп келет. Ал бүтүн жерге билүү болуп келген келин үчүн келген жеринин да жакындарынын да колдоосун зарыл деп эсептейт.
Абдан маанилүү, анткени себеби апам өзү жаштайынан эле бул тайэнем дагы билишкен мындай кол өнөрчүлүктөрдүчү. Үч кызбыз биз үйдө, үчөөбүз тең кызыгабыз ушундай саймага. Мен мисалы төшөк көктөйм, анткени себеби эненин мурасы, кызына калтырган мурасы десем деп түшүнөм өзүм ошондой. Анткени себеби буга деген апамдын канча деген көз эмеси кеткен да, көз майы. Анан муну деген мен азыр менин өзүм апам жасап берген туш кийиз төрүмдө илинип турат, сактайм.
Мына ушул туш кийизге байланыштуу Бишкектеги көркөм өнөр музейинде ушул күндөрү Ауруу эне батасы деген инсталляция көргөзмө өтүп жатат.
Ушунун ичинде кандай жомоктуу сырлар болсо, ошо сага сыр болуп, ошо сага кыр болуп, ошо сага жардамчы болуп, жакшы жолдорду, түз жолдорду көрсөтүп, апаң сага ушундайтып бербеди беле деп ойготуп тура турган килем болсун.
Укук коргоочулар өлкөдө аялдар үй бүлөлүк зомбулукка кабылган учурлар азыр деле көп экенин, бирок көпчүлүк учурда жабырлангандар бул окуялар тууралуу ачык айтпай жашырып келерин белгилешет. Өзгөчө коомчулукта зомбулук көргөн аял чыдаш керек дегенче аялдын өзүн күнөөлөгөн учурлар арбын. Долбоордун уюштуруучусу зомбулукту алдын алуу багытында иштеген Айкын багыт коомунун жетекчиси Мунара Бекназарова зомбулук көргөн аял жакындарына кайрыла албайт деген стереотип же көйгөйдү ушундай ыкма менен чечүүгө аракет кылганын айтат.
Когда мы говорим про насилие, общество не хочет слышать. Все понимают.
Силер дайыма зомбулук көргөн же уртукмокко кабылган аялдар тууралуу айтасыңар деп көп сындашат. Алар зомбулук тууралуу уккусу келбейт. Ал эми зомбулук көргөн аял жакындарына айткандан коркот. Себеби коомдо чыдаш керек деген түшүнүк пайда болгон. Биз туш кийиз аркылуу сени ушундай жылуу узаткан үй бүлөңдөн жашырбай маселеңди айт. Ошол эле кезде ак бата менен узаткан кызыңды ая деп айткыбыз келет. Демек, кыз зордук зомбулук көргөн учурда аны колдоп кабыл алып, коргой алган жакындары бар деген түшүнүктү бергибиз келди.
Это неправильно, это нехорошо, не выноси ссоры из избы и так далее.
Туш кийиз бул ападан кызга берилген саймалуу кат. Анын ичинен жашоого эң керек болгон каалоо, ак батаны окуган колот. Ал тилектерди апа кызына мурас катары сайып калтырган. Ошондой эле туш кийиз философиясын жайылткан ак бата чекит онлайн санарип долбоору да башталды. Баракчада сүрөттөр, оюму чиймелер документалистик акмасына салынып, элестер жандуудай көрүнөт. Долбоорго түрдүү аймактардагы жети апа тартылган. Алар өздөрү же чоң апалары тиккен туш кийиздер тууралуу баяндап, жашоодогу таасири жөнүндө айтып беришет. Укук коргоочу Нара Бекназарова бирок эски ырым-жырымдын баары эле кыз келиндерди колдой берберин айтат. Ал ушундан улам мурдагы менен азыркы муун ортосундагы ажырымды салт санаа аркылуу жок кылууга басым жасадык дейт.
Когда мы запускали этот проект, тоже нам сказали, что есть риски, что не возродите ли вы негативные традиции, да? А мы хотели через наш проект, через...
Биз бул долбоорду ишке ашырып жатканда салт санаадагы терс учурларга да басым болуп калбайбы деген коркунуч болду. Бирок биздин башкы максат бул кыздарды колдоо эле. Туш кийизде да дал ушундай ару тилектер камтылган. Биз эне аталарга да кайрылгыбыз келет. Силер сеп даярдап жатканда анда кыздарга болгон баалуулуктарды камтыгыла.
аны өз бирөөсү дайыма жакшы көрүп колдоп турарын билдиргиле дейбиз. Тушкиздин философиясы деле ушундай экен. Мисалы, кочкор мүйүз оюусу сенин үйүндө молчулук болсун деген тилек болсо, дагы бири дайыма жылуулук, тынчтык болсун деп айтылат. Бул эки башка муундун ортосундагы ажырымды жоюуну да максат кылат.
Совместно принять какое-то решение о ситуации, которая трудная на тот момент.
Үй бүлөдө аялдарга каршы жасалган зомбулук Кыргызстанда кеңири талкууга түшкөн социалдык маселелердин бири. 2021 жылдын январь айында эле Ысык Көл облусунун Каракол шаарында эки келин өз жанын кыйып өмүр менен кош айтышкан. Түп районунда 4 баланын энеси күйөөсүнүн зомбулугунун курмандыгы болгон. Мындай окуялар башка аймактарда да орун алып келет. 2020 жылга катталган 9025 фактынын 10% гана сотко өткөн. Кыргызстанда өткөн жылы үй бүлө зомбулугу 65% өскөн. Быйыл январь айынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кыргыз коомчулугу зомбулук менен күрөшкөн активист уюмдарды кыргыз менталитетин эске албай жатат деп сындап келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр айрым соңку окуялар тууралуу кыскача. Конституциянын долбоору боюнча баарыбыздын жоопкерчилигибиз бар деп билдирди Конституциялык кеңешинин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев. Президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттыкка курган маегинде талаш жаратып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча биринчи жоопкерчилик 98 кишиден турган ушул конституциялык кеңешмеде экенин айткан болчу. Кыргызстан 2 айда 5.5 миллиард сом карызын төлөгөнүн экономика жана финансы министрлиги билдирди. Орусия Твиттерге тыюу саларын эскертти. АКШнын вице президенти Харрис Бириккен Улуттар Уюмунун биринчи жолу сүйлөдү. Ал гендердик теңчилик көйгөйлөрүнө арналган жолугушууга катышты. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 2410 адамга Кыргызстандын жарандыгын берди. Азаттыктын урматтуу угармандары, бүгүнкү бийлик сырлары берүүбүздүн коногу коомдук ишмер Кемел Ашыралиев. Ал маегинде мамлекеттик кызматка келиши, Матен Сыдыковдун жетекчилик бейнеси, Нарын облусунун жетекчилигинен кантип түшкөнү, жыйынга атчан барганы, өзүнө козголгон кылмыш иши жана башка маселелер тууралуу кенен кеп кылат. Маектин бир бөлүгүн азыр сунуш кылабыз. Суроо салган Бакыт Орунбеков.
Арбаңыз ага. Совет заманын эстегенде ал учурдагы мамлекеттик кызматкерлер, жетекчилер эстегенде Матен Сыдыков деген ысым айтылат.
Да.
Ал ысым Нарын облусундагы башкарып турган мезгилде өзгөчө эл оозуна алынып калган ысым. Ал киши менен сиз дээрлик 10 жыл чогуу иштешиптирсиз да.
Ооба.
Матен Сыдыков коомчулукта бир бийликтин катуу камчысын чапкан, өтө катаал, көп кишилерди куугунтуктаган, башкача бир башкаруу стили бар адам деп мындай көбүнчө бир негативдүү жагын көп айтышат да. Сиз көпчүлүк иштешкенден билесиз да, бир таразалап айтасызбы, бул Матен Сыдыковдун башкаруу стилиндеги феномен эмнеде? Оң жак эмнеде эле, сол жак эмнеде эле?
Матен Сыдыков иштеме бул ишине жарты бөлүп 50% биягына, 50% тиягына, оң жагына, тетири жагына айландырсак болот. Матен Сыдыковдун оң жагы абдан уюштуруучу болчу. Бул киши менен сүйлөшкөндө кишинин ким экенин отурганда эле көрө биле алчу. Бул эмне деген жөндөмдү, муну кандай подход менен иштеш керектиг? Бул коркокпу, же болбосо бул кайраттуубу? Муну менен бул катуубу, жумшакпу? Муну менен кандай болуш керек? Ошону нукура билген. Муну нукура туубаса талант болчу. Бул ишиде билим жок болчу. Бул өзү пединститут деген заводчумен бүткөн экен. Бул иши кагазда да жазчу эмес. Кагазда жазалчу эмес. Кол койгондо деле мындай жакшыраак кол койдурчу, кол койчу эмес. Бул эми адамдын психологу илгерки заман болгучу боюнча бул кам болчу, бий болчу, анан абдан катуу киши болчу билесиз. Анан бул кишинин методдору кызматка келгенде жана жогорку мен кыйынмын, депутатмын, член ЦКмын деген кишилердин ошол ар бир райондо ошондой башкармалар болчу, ошондон баштачу. Ошону сындырып койсом же ошону мындай баш ийдирип алсам, а калган майда чүйлөр өзүнөн өзү эле кыйпчыктап иштей берет деген методко өткөн киши болчу. Анан бул киши жана милицияны, КГБны, прокуратураны мунун баарын колго алып алган киши болчу. Мына ошолорду колго алып алып ошол методдор менен мына берекини карачы, ай мына касыклачы, мына мында бул өзү анча мынча мурдун көтөрүп кеткен башкарма экен. Бул өзү депутат болуп алып эле анан эч ким тоотпой калган экен. Муну касыклачы деп кастырып коет. Анан экинчиден мунун да бир методу Так, бул ишинин ар бир районунда бирден арызчысы бар болчу. Ошо арызчыларды кескесте киши жок жерде чакырып келип алып туруп, анан сен момундай момун үчүн момундай момундай жаз деп жазып койчу. 3 арыз менен тиги 3 адрес менен бирөөн Москвага, бирөөн Бишкекке, бирөөн анан өзүн обкомго жаздырып койчу. Анан бул ишинин айтып атпаймынбы? Башка жактары бул турмушту аябай жакшы билчү, жана мен айткандай иштете билчү. Анан өйдө жака Турдакмусубалиевичке, анан Соминдин башчыларына Нарын областы жөнүндө кандай жеткиришти, алардын психологиясына кандай кылып аларды көңүлүн бурдурчунун баарын билчү. Ошентип анан кай жерде иштесем атем мыкты иштеди болуп жүрө берген ошондон болчу.
Тиги айтылып калат, ошол учурда жүндүн планын толтуруш үчүн керек болсо үйгө кирип келип жууркандагы жууркандарды сөктүрүп жүнүн алып кеткен учур болгон. Эттин планын төктүрүш үчүн акыркы саан уюндагы короздун жетелеп кеткен учурлар болгон дейт. Ушул чынбы ошо?
Эми Айгиш Алпаров, конечно, жууркандарын карап туруп сөктүрбөй эле.
Жок, анан эми бери жактагы майда чыныктар жасайт.
План толбогондо ушундай деп айтылчу. Жуурканыңды сөгөсүңбү? Же болбосо тиги боз үйүңдү кайра тытасыңбы? Планды аткарасың. Планды аткарбай турган болсоң, анда сен өзүң бир жерге барып отурасың. Пландан өткөн эчтеке жок. Сен анда иштей албаган эме экенсиң дечү да. Анан жанагы тиги жалгыз торпогун алып кетет деген сөздөрдө ошол жанагы элге эгерде колхоздун өзүнөн план толбой, малдын башы толбой, эт толбой аткан болсо, анда давай менчиктин эсебинен толтурасың деп ошол жерде действительно кээ бирөөнүн бир жалгыз уюнун жалгыз торпогу болсо дагы ушуну өткөрөсүң. Ушуну сатып аласың дагы, анан аны мамлекетке өткөрөсүң дагы, тиге акча бересиң дечү дагы. Анан бул ишинин ошондой жагы, конечно, элдин арасында күнкүмаңкы сөздөр, биз дем ушинтип эле кордой береби дечү, бирок эл ачык айталчу эмес, айттырчу да эмес. Бул ишинин методу ушул. Анан экинчи да бир нерсе, кечирип коюңуз, так бул ишинин жанагы жакшы жактары, бул маданиятка аябай көңүл бурчу. Барган жерде ал туалетке кирчү. Туалет, тамак жейсиңби, анан туалетке барасыңбы? Сен ушул жерге отуруп анан кайра келип анан сен башкарма болуп отурасың деген маданияттуу дагы жерлерге барчу. Жанагы тиги фаптарды, медициналарды барып туруп мына муну колу менен бурчтарды керек болсо тиги уларды бурчту таап алып туруп гана доктур же болбосо райкомдун секретары моорекини сөөмөйүң менен десе, сөөмөйүнө чаң чыгып калса аябай акесин окутчу. Ошондой тазалык жактарына көңүл бурчу.
Эми ошондой катаал, же болбосо адамдын табиятына каршы келген бир жоруктарды, кадамдарды жасап аткан жетекчиге айланасындагылар, сиз көп жылдан бери жүрдүңүздөр, бирөө жарым айталчыбы эле кемчилигин бетин айтып туура эмес кылып атканын, жөсө оңдоп түзөп?
Мен таң калам да. Ошондо эми бизде облус обком председатель болгондо бир киши бар болчу да, анын орун басары болгондо кишилер бар болчу, бирөө кайтыш болуп кетти, бирөө тирүү жүрөт. Булар матен эмне десе, эгер матенсизкич өзү мындай постоянно эле чүчкүрүп, постоянно эле мурдун чукуп, ошондой кичине бир адамдарды ооролот, ошондой же адаты бар болчу, эгер чүчкүрсө, ошолор айтып калчу: ой, матенсизкич, бүгүн абдан жакшы болот экен, ишибиз оңолот экен, күн ачык болот экен, сиз чүчкүрүп атасыз дечү да. Вот ушундай кошоматчылыкка чейин өтүп кеткен адамдар бар болчу. Мен эми матенсизкич алып келди да обкомго секретарь кылып, мен сурап алып, болбосо мен райондо аябай жакшы иштерим болчу, көрсө менин колум менен ушу көп нерсени жасайын деген экен да. Мен өзүм нарындыкмын да. Анан мага айтат Кемел Жекеш дейт: мына бир эки башкарманы барып текшериңиз, муну обязательно бюрого салалы да муну бошотолу, болбосо соттойлу дейт. Анан мен барам, бирок жанагынтип арыз жаздырып коет да. Барсам ал башкарманы мындай соттоло турган же болбосо кызматтан түшө турган нерсе эмес. Анан мен барам дагы келем: жок, матенсизкич, муну соттолбойлу, мында кемчилик анчалык эмес экен, ага анын колунан келбегендерде эле кемчилик болот да, жут болот, тиги болот, бул болот, кургакчылык болот. Анан ошондо: ой, сен элдик болуп калган турбайсыңбы? Сен тууганчыл болуп кеткен турбайсыңбы? Сен мамлекеттик болушуң керек, деп мени кээде кыйытып айтып койчу, бирок эчтеке кылчу эмес. Анан эгерде ошол матенди ошентип чүчкүргөндө, матенге аябай кошомат кылгандардын баары, матенсизкич кеткенден кийин баары кетти. Бирөө дагы валла ошол жанагы туура жүргөн эме мактанганчылык болбосун дечи, эми карганда мактанчаак болот, таарынчаак болот деген сөз бар, аны эл деле билет. Мен ачыгын айтайын, ошон үчүн мен кайра баары кетип калды. Ошо чоң кызматта жүргөндө мен жалгыз калып, анан кийин эл мени ошол биринчи губернатор кылып шайлады да. Матен Сыдыковичтин дагы бир жери, бирок жанагындай кээ бир убактарда ашыгыраак мисалы буту төкөр болсо төкөрөңдү бей мындай кылбайсыңбы
кишиге ат коюп сүйлөчү дейт го
ат коюп ошондой кылып кичине мындай бир кемсинтип сүйлөгөн жактары бар болчу да партиялык кызматкерлер антпеш керек да партиялык кызматкерлер абдан өзүлөрү мындай маданияттуу болуш керек бирөөнү кемсинтпеш керек бирок матенсиз ошентип койчу да анан мен ойлоп койчумун эми баягы бул киши илгерки киши эмеспи согушка катышкан киши айылда өскөн киши деп анан баягы эл ошон үчүн кечирип койчу а бирок мындайынан караганда ошонусун кайра жууп барган жерде элдин жанагы больницанын жаман иштегенин мектептин директорлорунун начар иштегенин кээ бир райондук тээлей турган кызматкерлердин быт комбинаттын туура эмес иштеп аткандарын айтып силер элге камкордук кылбайт экенсиңер тигинтип бир жагынан тигиндей кылып бир жагынан кайра элди ошентип алып койчу да
кыргызстан эгемендүүлүк болгондон кийин нарын облус өзүнчө кайрадан облус болуп түзүлдү сиз биринчи жетекчи губернатор болдуңуз жакшы иштеп аткан учурда эле сиз күтүлбөгөн жерден чүйгө Панфилов районуна аким болуп дайындалып калдыңыз да мунун артында ар ким ар кандай сөз айтат бирок сиз мунун себеби эмне жөнөкөй эле бир ротациялык кызмат дайындоо болдубу же башка да себеби бар болдубу
бул эки себеп болуп калды бул өзү биринчи себеп мен ушу нарын областын мен кетсем эле нарын областы мөгдүрөп калчудай болуп нарын областына ошо комсомолдон тартып бүт көп жыл иштегенден кийин нарын областын мен ушунчалык бир просто бир жаным менен дилим менен ушуну көтөрөм деген аракет кылчумун да мен ушу чогулушка келгенде чогулуш кечинде бүтсө 8:00 бүтсө караңгыда 8:00 10:00 бүтсө 10:00 кайра обязательно барып туруп эртең менен чыкыйып өзүм конторумда отуруп калчумун анан ошентип мен нарын областында кыштын күнү аябай суук болот анан электричество жетпейт эч кандай даже жумабүдүн шералиевдин үйүнө жана электр отопление кое албайбыз ана электр отопление коелу десек 50 мегаватт биздин мощности бар барган линиянын ал такыр жетпейт көчө дагы кандай жарык болбой калат үйлөр жарык болбой калат бир да кишинин үйүнө жана электр жарык кыла албайбыз анан мен ушул маселени коюп атып москвага чейин барып атып федоров деген ошол россиянын высоковольтный линиясын курган киши бар экен ошого чейин барып анан планга киргизип могу жумагулов премьер министр болчу масалиевке чейин кирип атып ушуну бизге депутат кылып бер деп жумагуловду бизден депутат кылдырып планга киргизип анан ошону мен иштеп аттым да анан жумагулов область жанагынтип область ачылып жумагулов болсо чүй областын калды дагы анан насирдин менин досум эле насирдин өлүп калды премьер министр болуп анан чыңгышев келип калды чыңгышев такыр эле билбейт экен бул өзү айыл чарбасын билбейт экен эми чыңгышев деле менин тууганым досум кечирип койсун анан чыңгышевке келип акча бөл десем эле акча бербейт такыр акча бербейт анан мен ал киши менен да начар абалда болуп калдым анан ашыралип кетпесе болбойт анан мына акаевке кире берди бул биринчи экинчи жагы турдакул субалиевич мени 3 жолу чакырды кочкорлуктар айтып жүрбөйбү мен жанагы жазганымда турдакул субалиевич ашыралиевди чакырып туруп үйүнө ушинтип суранып туруп мени депутат кыл тиги болуп тур деп абдан туура турдакул субалиевич 85-жылдын аягында кызматтан түшүп калды 89-жылы депутат шайланылды кочкордуктар турдакул субалиевичти депутат кылып шайлабай коюшту кочкордон 5 депутат болду даже чабандар депутат болду ошентип 89-жылы турдакул субалиевич эч жерде шайланбай калып калды анан бизде шайлоо болгондо мен анда тянь шань райком партиянын биринчи секретары элем жана даниярды тиги гитарист менин досум эле чакырып туруп
назарматов
ошону назарбаевди депутат кылдым
назарматов
а дагы каалаган жок бирок десем атасы башкарма болгон экен алып барып элге сүйлөшсөм атанын баласы келген турбайбы деп эле эл дүркүрөп туруп анан ошол жанагы Жамбулак округунан аны депутат кылып шайлаттым шайлаткандан кийин ал министр болуп кетти 92-жылы анан ошол округ калып калды турдакул субалиевич ошондон эле шайланган экен сразу турдакул субалиевич мени чакырды келиңиз деп анан үйүнө бардык мени менен жанагы Алтымыш Шаршенбаев деген тирүү турат азыр кочкордун акими аны кошо чакырды үйүнө жөн эле бир нейтральный жерден десек турдакул субалиевич такыр болбойт жөө үйгө кел деп үйгө барсак байбичесинин буту кыйшайып колу кыйшайып тамак жасай албай атып өзү чуркап жүрдү да турдакул субалиевич биз уялабыз болбойт силер коноксуңар деп эми ал көп нерсе ошентип турдакул субалиевич мени депутат кыл деди хорошо мен тиги акаев менен сүйлөшөйүн дедим анан эле бир күнү эле акаев чакырат ким депутат болот ошол жерге анан мен айттым турдакул субалиевичти эл деле каалайт анан мен ушуга токтоп атам десе айтты жок жолотпоңуз деди жетет эми 24 кишини эми киши партиялык линия менен жүргөн киши азыр эгемендүүлүктө болбойт киши
Кемел Жакеш, биздин чакырууңузга, сунушубузга макул болуп, бүгүн келип мазмундуу кеп куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахматымды айтам. Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү бийлик сырлары берүүбүздө белгилүү коомдук ишмел Ашыралиев Кемел Жакешович болду.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 17-марттагы таңкы программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.